Gepleýär Adatlyk radiosu. Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili ortiýetin gürji döwletliligini dargytmak isleýändigini aýdýar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Merkezadi Uloyun we Qatay bilen Yevropa örleşiginiň sebepi täsir ýorlary.
Chinese foreign policy is very long term.
Habarlar günlük programmamyzyň 2-nji bölüginiň başynda şu iki temadan gurrun eder. Şeýle de siz özbek imamynyň pysaklanmagy we özbek bokssynyň ýeňilişi barady maglumatlaryňyz dinlerdiňiz. Türkmenistan'ı ilat yanlış tevdasından gelen gezecilerin neme sarp edilenle ulanılıktan yer.
Ben için ben şu yurdun raya tuval yurtta olup geçen rahatları bilmeyen.
Bu arada yerli havarçımızın keyfleşini estirer. Tolkunlarımızdan ayrılma. Gürjistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili Goloýda beren ul interwýusyny ortiýetin gürji döwletliligini dargytmak niýetinde galmagyndan howatir edýändigini aýtdy. Edil häzir görnütün uruş howpy bolmasa-da ol ortiýetin premier ministri Vladimir Putiniň özüni Gürjistanyň wagtutanlygyndan garaklatmak pikirinden el çekmeýändigini bellýär. Ortiýet bilen Gürjistanyň arasynda bolan gyýyş guruşyň 1 ýyllygyna gawat Reuters habarlar gurluğu tarapından gurulan söhbetdeşlik 2 awgustda çap edildi. Bu söhbetdeşligiň mazmunyny Allamrad Rahimden dinleýin.
Prezident Saakashvili Moskwanyň Gürjistan wagtyndaky meýillerini öýren alada döredijy diýip häzirlendirýär. Hudutanda ol ortiýetin premier ministri Vladimir Putiniň ýüzlük haýwat atmak bilen çäklenjek adam däldigini we onuň özüni dardan asylgy ýagdaýda görmäge wada berenligini aýdýar.
I am still sitting in this office despite solemn pledges by Putin to hang me.
Putin'ın meni bedenimin dürlü yerlerinden atıp koymaklığa ve Gürjistan'ın devlet duruluşunu veyran etmekliğe garaçını bilen vaada verenliğine karamazdan men henidem öz ofisimde tuyurun. Munun özü aslında tas akla sığmacak yağdaydaki diri almaklık yalı barzat. Bu vaadanı beren adam şular yalı vaadaları durmuşa geçirmekte ve öz sözünün izinde durmakta çaktanaşa özünü tanıdan adam. Elbette ol öz vaadasını yerine getirme uğruna çalışma deyip biz öz özümüzü ağırlap bilmeriz. Ortiýetin siýasy sahnasynda onuň sözü geçýärkä, ol bu niýetini amala aşyrma uğruna hökman çalışar.
He will keep trying. He will keep trying until he has say in Russian politics.
Geçen ýyl Ortiýetin harby güýçlerini Gürjistanyň territoriýasyna kursak girmekleri bilen baglanşykly meselede bolsa, prezident Saakashvili günwatary aýgytly hereket etmeýändigini tankytlady. Şol wakada Ortiýet özüniň agyr ýaraglyk harby kolonnalaryny hiç hili gara görmesi diýen ýaly Gürjistanyň paýtagty Tbilisiniň ok ýetim alkymyna çenli eltipdi. Saakashvili şol urşda günwatary ýurtlaryň kürtdirmeginiň sebäbini bu ýurtlaryň Moskwanyň gaharyny getirmekden gorkanlyklary hemde öz energiýa we söwda bäkwitlerini saklap galmak isleýändikleri bilen düşündirdi we bu ýagdaýy tankyt etdi. Mundan hem ötürü ol käwir beýleki ýurtlaryň bu dawa goşulmaklarynyň halkara konfliktiniň ýüze çykma howpyny döredenligini belledi.
The issue is whether anybody in the world wants new war in Europe with participation of Russia.
Eýtem kimdir biri ortiýetin gatnaşmagyna Ýewropada täze bir uruşyň döremegini isläp bilermi? Bu sowala elbetde ýok diýip jogap bermeli bolar. Birleşen Ştatlaryň wice prezidenti Biden hem ýakynda Gürjistana eden taparyny hut şonu nutady. Mundan ötürü bizim hemmemizem şol garaýyş bilen alalaşýarys.
Vice President Biden was implying and more than that we fully share that.
Joe Biden ýakynda Tbilisi eden tapar wagtynda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Gürjistanyň NATO agda bolma ugrundaky tagallalaryny gorlaýanlygyny ýene bir gezek ma'lum etdi. Ýöne beýlik tarapdan ol NATO bilen Ortiýetin konfrontasiýa girmeklerinin taraplar üçin bähwitli bolmajakdygyny da Saakashvili ýatlatdy. Geçen ýylky uruşda günwatar Gürjistanyň arkasynda duranlygyny anyk ma'lum edenle bolsa, bary bir ol Saakashvilinin günorta Asiýa garşy harby çäherleri ulanmagyny tankyt etdi. Ortiýet özüdeginde Gürjistanyň hut şol harby hereketini öz hereketleri üçin delil edinipdi. Ýöne bu meselede de Reuters habar agentligine berilen tüýgüsünde prezident Saakashvili Gürjistanyň separatistik regionlary bolan Günorta Asiýa bilen Abhaziýanyň häkimetleriniň bu regionlardan etnik gürjüleri çykarmaklygy gönükdirilen eden etdiliklerini halkara jemgyýetçiliginiň uzak wagtlap ähmiýet bermeýändigini belledi. Emma beýleki tarapdan Gürjistanyň prezidenti öz ýurdunyň garaşsyzlyga eýe bolan we dünýäniň iň bir kyn regionyny demokratiýa tarap ýol açandygyny we mundan beýlegem Gürjistanyň demokratiýany ötürmek prosesini dowam etdirjekdigini ananýanyny aýtdy.
It has proven that modern statehood with real developed institutions can exist in this
Gürjistan dünýäniň şu künjünde, ýagny dünýäniň beýleki bölekleri üçin tanalmaýan şularyaly künjünde de güýçli başly kämil institutlary bolan häzirki zaman döwletiniň ýaşap biljekdigini suwut etdi. Biz demokratiýanyň ýöne bir boş söz däldigini we onuň durmuş ýüzünde işläp bilýändigini suwut etdik. Biz bu ýerde nämedir bir zatlary döredýäris. Ve ol, menin pikirimçe, iktisadiyat hemde halkın avadançılığı nuktay nazarından öreyen ulu üstünlükle bir hadisa.
Success case in terms of economy and the livelihoods of the people.
Deyip, Prezident Saakashvili Reuters haber agentliğine berin intervjusundan ıgtady.
Hormatly dinleyijiler, Allamrad Rahimi dinlediniz. Gürjistanyň Merkezi Aziýa geçýäris. Ulu uýuşlaryň planlarynyň uzak wagtlyk obýekt bolan Merkezi Aziýa inni aýratynalynyň islenlik oýunçynyň agalyk etmegine garşy durýar. Orsetiýa Birleşen Ştatlar, Hytaýa, Ýewropa bu oýunçylaryň haýhynyň utjagy 5 Merkezi Aziýa ýurdunyň bolup geçýän we öňünden saklanmasy kyn wakalaryň ösüşine bagly. Azatlyk we Azat Ýewropa radiýasynyň Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça analitigi Bruce Panier bu tema boýunça tapgyrlaýan makala ýazdy. Bu synyň ikinji bölegini sebite Hytaýyň we Ýewropa örleşiginiň täsir ýollaryna nazar salýar. Şol makalalar tapgyrynyň ikinji gepleşigi Murat Nurgeliden dinleýin.
Sovet Soyuzy dargandan soň başlanan täze ul oýunny Orsedo Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň atlary has köp agdalsa-da bir näçe beýle koýunçylary moýuna goşuldylar. Merkezde milliardlarça barel neweti we trilionlarça kub metr tebigi gaza ýa bolmak bilen tötenlikden iksany ul energiýa resurslarynyň iýraljylary bolan Ýewropadyr Hytaýyň arasynda ýerleşýär. Bir regionyň islam dünýäsiniň araçagynda ýerleşýändigi sebäpli Pekin bilen Brüssel Merkezde ýa-ni Eýrandan, Owganstandan we Pakistandan gelip biljek potensial howpa garşy goruk diýwar ökmüne görýär. London'da yerleşen Chatham House guramasının Orsetti Evrazia oyuncu işgari James Nixon'in pikirine göre, Hıtay'ın Merkadiyede dini bir neçe bekhidi olmak ulan çeklenmen, eyti ol şu regionunun aragatnışık taklamak için ayratin siyasa doylap tapanlığına idiyar.
China's method for influence and persuasion and power projection in Central Asia.
London'da yerleşen IHC James guramasının Evrazia regionuna tövkülçülük oyuncu analitiki Matthew Clemens, Hıtay'ın Şanghay arkadaşlığını Oğanistan'dır Pakistan'dan gelecek okuların Merkezde we öz musulman bölegine yaramagynyň öňüne almak üçin guraly ökmünde görýändigini aýdýar.
What we've seen here is a trend we've been seeing a long time whereby the government crackdown.
Hopsuzlyk meseleleriniň iňen aktual bolup galmagyna garamadan, Hytaýyň esasy bekwidi öz goňşularynyň energiýa resurslaryny almak bolup durýar. Muny başarmak üçin onuň Orsetiýaly regionyň beýleki oýunçylaryny we regiondan daşardaky Ýewropa beýleşigi we Amerikanyň Birleşen Ştatlary ýaly oýunçylary garanyň da mümkinçilikleri has artyk. Merkezde ýurtlary öz goňşusy Hytaýa öz eksport haritlarynyň potensial alyjy tökmünde garaýar. Pekinin pulunun bardığını görkediyar. Şeylem gün vatarbilen tapavutlulukta Hıtay Merkezde yurtlarının içerikti yasatlarını tanqiytlamayar. Bundan başqa da Hıtay'ın kampanyalar regionuna turuva çekmek, yol çekmek gel proyektler amala aşırmakta uluru olaynap, özlerini ınamlı hizmatta şökmünde tanıttılar. Ortiyet kampanyaları 1990-cı yıllarda Merkezde Aziyanın energiya baylıklarını eksport etmek oyunca monopoliya ev olan bolsalar da regionuna adiş ettiler. Hıtay gün vatar Qazaqstandan gaydiyan ve iyem işlap başan gaz turuvasının kurmağı kömek edip deyip. Şeýlegem ol şu ýylyň ahyrynda işläp başlamaly Türkmenistandan geljek gaz turbasynyň gurulmagyna kömek edýär. Şol wagtda Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýanyň energiýa baýlyklaryna bolan Orsetiň monopoliýasyny böwüt basmaga çalyşýar. Şeýle aladalary çözmek üçin Ýewropa bileleşigi Azerbaýjanyň we beýleki bir näçe Merkezi Aziýa ýurtlarynyň tebigi gazyny Ýewropanyň merkezine eltmegi planlaşdyrýan 3300 kilometrlik Nabucco proýektini gollaýar. Şu ýyl Ýewropa bileleşigi özüniň Ýewropa bilen Kaspi meýdanynyň arasynda asfalt, turba we demir ýol gatnawyny ýola goýjak. Günorta koridor tiýada ýüpek ýol strategiýasyny ýlan etdi. Clemensin pikirine görä Ýewropa bileleşigi strategiýa taýdan başardygynyň bardygyny görkezdi. Ýakyna Nabucco tranzit ýurtlarynyň arasynda gol çekilen laýlaşyk bu proýekt amala aşyrmagyň ýoluny edilen ýene bir adym boldy. Ýewropa bileleşiginiň Merkezde dalparýan şeýle siýasaty Merkezde döwletleriniň Orsetiýa bilen söwdada öz elini giňeldiýändigini görkezdi. Aprel aýynda Türkmenistanyň Orsetiýa gazdaktyrýan turwasy ýarylyp bu ugurda eksportyň togtadylmagyna muňa uly terbiýe berdi. Şondan soň Türkmenistan Kaspi'nin Türkmen tarafında gözlegi işlerini alıp barmak boyunca Germaniýanyň RWE kampaniýasy bilen laýlaşygy gol çekdi. Ýullar bolsa Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşit Mirediw energiýa barada gepleşik geçirmek üçin Washingtona we Brüsselä tapar etdi. Şeýle de iýul aýynda Türkmenistan öz tebigi gazyny Nabucco geçirjisi boyunça satjakdygyny mälim etdi. James Nixon bu ýagdaýda ýakda öz pikirlerini şeýle jemleýär.
But it's not just Russia as the key player in the region. The fact of the matter is this is a contested land.
Eger tendensiyalara üns bersek, menim pikirimçe şu wagt ötüşler we petegaçmalar bar. Emma onu da biz özümizden hoşal bolup bilerdik. Kırgızların Manas'ta kuwa bazat barada kararını oňyň tarap ütkötmegi, özbeklerin ümidiniň Ýewropa bileleşigine tarap gaýtadan öwrülmegi şeýle pikir etmegi esas berýär. Bu elbetde ören gowdat. Emma bir gedek berilen zadyň soňra ýene ören tiz izine alınıp bilinýändigini de unutmalylar. Deyip London'a yerleşen Chatham House kurumasının ortiyeti Evrazya boyunca işgari James Nix'e aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, Murat Nurgelli'yi dinlediniz.
Hükümet halkı terbiyede ve ağırlarım bilmez. Olanı kanaatlandırıp ya labı keçedip bilir. Halkı terbiyelemek dolandırıyan kim bilimli sınıfların, inteligensiyanın işidir. Vladimir Kuchevski, Ford tarihçi. Hepdenin 4-cü günü Adam Hukukları programmamı dinlemeye çağırıyor.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Regionu sinumada devam ettiriyoruz. Neverli adamlar Daşkent'in baş mamını bıçakladılar. Bu vaka 31. yurlu payitağıt Daşkent'te baş mamın öyünün daşı işigine bollu. Özbek vetnogoti bu olan vakani 3. Ağustos'ta halka yetirdi. Hakimiyetler imam pıçaklayan adamlar gölleyer. Eyhem bu cinayeti nemi sebep bollu. Bu soruğa hedir anık cevap vermek kıyın. Baş imamın ağrılma üçün ya beyazdeşlik sebepli pıçaklanan olmağı mümkün deyip pikir ediliyar. Bu temadan giyinsirak kurrunu kuonç kereden dinleyelim.
Bir nese internet nesirlenin erden malumatını öre Daşkent şehrinin baş imamı Anwar Tursunowy 31. yul gizeti Ödüyünün törüğününe pıçakla attırlar. Ödüksanın qarası hukuk koruyucularının inisiyativası toparının yerden malumatını göre, el pıçaklı şahslar Anwar Tursunowy Çilinzardaki öyünün önüne bir neçedek pıçakla attırlar. Hedir kvaltta cinayetçileri hukuk koruyucu edarlar gözleyerler. Daşkentin baş imamının sekretarı Anwar Qari payitahtdaki İngüli Hoca Ahror Wali Joma atlı metciydin imamı ve Özbekistan'ın ministerler kabinetindek din işler boyunca komitetinin eksperdi. Daşkentin yaşayıcılarının sözlerine göre Tursunov Özbekistanlı musulmanların arasında ulu avraya iye. Onu Özbekistan'ın müftisi vazifesine esası besteşlerin biri hükmüne kararlar. En son kalan malumatları göre Anwar Qari'nin sağlığı kuulaşar. Onu keselhana bark gören kardeşi ve belli din alimi Şeyh Abdulaziz Mansur'un sözlerine göre Anwar Qari'nin yağdayı kuvi.
Hazırca devalan yaptılar, yatırı yaptılar.
İmamı 3 yerinden pıçakla yaptırlar. İmam köp kani tırıptır. Ona kan veriptirler.
Jarohatlarni o'z davolani yapti.
Daşkentlik qarasy jurnalist pıçaklının imam bilen bir etrapda yaşayan Avdrahman Taşanovun sözlerine göre 31. yul gezeti Hamza etrafının Yangabat mahallesinde Anwar Qari'nin kapısını kakıptırlar. Qari'nin oğlu açsa kakın çağır deyiptirler. Oğlu üye girip imam daşar çıkanına onu köçede dokkudu gerek pıçaklaptırlar diyerler. Şehirlikte üç cinayetçi Ak Matiz kısımlı uloğda Nämelim tarapa kaçıp gidipdirler. Daşkentin İçeri İşler Ministerliğinin bölümünün işgärleri ähli maglumatlary öwrenýärler diýip taşanyp aýdýar.
Şäherdäki ahmatyzlar tutup gözden geçirip şunaqa amaliýetlerini kylýar.
16-njy iýul günü Daşkentdäki Koldaş medresesiniň proýektori Ahror atly adam hem öldürilip gidilenini gaýdylýar. Bu iki hadisany Abdulaziz Mansur hem tasdiklady.
Pıçaklap ketilgen, o lekin daru ölgen şop etdi.
Eýsem 51 ýaşyndaky Anwar Qari Tursunowyň janyna näme üçin kastetdiler? Maglumatlara görä munyň birinji sebäbi öz almak. Tanymal imam sudda işlerine seredilýän tutsaklar hakynda sudyalara ekspertiza barada maglumat berýärdi. Köp ýagdaýda bu tutsaklar uzak möhlede azatlykdan mahrum edilýärdi diýip Daşkentli dindar aýal Mutawar Ahmedow aýtdy. Bilekir malumatlara göre bu mal mülk ve iqtisadi sebepler bilen bağlı cinayet. Anwar Qari'nin yolbaşçılık eden Hoca Ahror Mecidi Daşkentte en ulu mecidlerin biri ve ona düşen hayır sahabat sadakanı bölmek bilen bağlı kapmağarşılıklar bu vakanın bir sebebinin bulmağı mümkün değiller. Üçüncü sebep bu hadisanın hükümet tarafından yürüte kurnunun bulmağı ahmaliyenial pikirler hem ortatılıyar. Anwar Qari'nin kutanyan avdı nazarının sözlerine göre Anwar Qari dinanın yan aqlı payxatlı şagirdlerinin sanı köp bolan yazı hem şahirlerle qatnaşıqlı oqıymış adam. Anwar Qari'nin soňky döwürde hökümetde ýakynlaşmagy, tutuklaryň ykbalyny çüýen kararlara gol goýup haýsy bir derejede rejime hyzmat edenligi mälim diýip Awdyqary Nazarow aýdýar.
Hormatly dinleýijiler, gowun seriýany dinlediňiz. Özbegistanyň Türkmenistana geçýäris. Türkmenistan aýdylşy ýaly Newit gazy baý ýurt. Ýöne synçylar bu ýurtda ýerasy baýlyklardan alynýan girdejileriň sarp edilşiniň açyk täzeligini aýdýarlar. Ýurt içinden gowşan habarlar bu meseleniň yerli ýatda hem köp soraw döredýändigini görkezýär. Aşgabatda Kıvırçın Murat Turban şu temadan bir gepleşip taýýarlady. Murady belirlikde dinläýin.
Türkmenistan konstitusiýasyna ýurdun ýer üstü hem de ýer asty baýlyklary halkynky diýilip kesilýär. Biz şol baýlyklar bilen näme durýanlygyny hem de olaryň näme hilmetçilerini bizde bardygyny anyk bilenok diýip Aşgabatly pensioner Akmurat aga aýtdy. Hem de şeýle dowam etdi. Mysal üçin Türkmenistanyň ykdysadyýatynyň aralyny bölegini tutýan galyň möçürni hem de şol galyň näçe baha bilen näçe möçürdi, kime satylýan dowarda anyk maglumatlar ýok. Ýöne habar berişde eşitlerinde galyň kenleri boýunça biz dünýäde iň öň dowarjy ýurtlaryň hatarynyň dygmy barada maglumat berilýär. Şeýle bolmagy ähtimal. Ýene de bir köp gaýtalanýan propagandistik maglumat oldu. Bizim dünýäde iň iri gaz eksportçordumyz. Eger şeýle bolýan bolsa, bir gaz eksportunyň näçe ýüreji alýandymy bardy, hem de şol pullaryň harç edilşi bardy, köpükmi köpük häkimetiň hasabatyna duş gelmedim. Ýöne habar berişde işlerine prezidentimiziň haýsy da bolsa, bir welaýatda bahasy bir näçe million dollar bolan durly tehnikalar peşkeş berendi barada meniň pikirimçe bu tehnikalar şol gaz eksportundan gelýän girdijiň hasabynyň satmalýan borç emeli. Ýurtda alınıp barlan Ummat bahar guruluşlaryň hem köpüsi şol teýişlerden bolmaly. Näme üçin men şu ýurdun raýaty bolup, ýurtda bolup geçen wagtlary bilmeýärin. Elbetde meniň şeýle soraw bermegimiň sebäbi biziň habar beriş teýişlerimiziň öz işlerini dogry berja etmeýändigi diýip Aşgabatly pensioner Akmurat aga aýtdy. Özümiz apar diýip tanan Aşgabatly ýyldaşymyz şeýle diýdi. Gazy eksport etmek bağıtına durulu problemler yüze çıkan da var adı öngörü hemşalı kuluğuma iyilikti. Ama prezidentimin arada ministerlik kabinetin meclisinde eden çıkışından son şeylediğini anıp göz yetirdim. Sondan son bu problemi var da haber verişte işlerine has cikmecik mağlumat verirler deyip umut ettim. Ama bir neçe onu geçti. Hiç haber yok. Dine 4. Ağustos'ta çıkan Türkmenistan hem de nitral Türkmenistan kadiyatlarının nomerlerini, başarı işler ministerliğinin kasbi meselesinde Türkmenistan'ın eğleyen pozisyonu barada beyanlaması çap edildi. Diplomatların uğur diline yazılan bu beyanlamada bu problemi barada kuruk malumatlar berilipti. Özde bu beyanlama esasen daşarı yurtlara yüzlenip yazılan borç emeli. Kağıt eksportu olsa bizim halkımız için en vacip mesele. Sonun için nevit kağıt buğduğunu döreyen problemler barada halka düşünüklü dille beyan edilen malumatların çap edilmeyi öğren vacip. Ama bu hil malumatlar kıynansak da bizim haber veriş değiştirilerimize verilen o. Ve Muhammed'in hakimiyet başına gelenden sonra bu üçün vacip meseleler halka ayan edilir. Hem de halk bile maslahatlaşma deyip umut ediyordum. Prezidentimizin şol çıkışından sonra olsa hasem anamım artıptı. Ama hazır hakimiyetler niyaf diyor nakiyali halkı informasyon diyetasında oturacak da ona göz yetirdim deyip apar sözünü cemledi. Bizim tebiyeli bağlıklarımızdan gelen pul seyişçilerin Türkmenistan'ı alık içi yurt için ören köptüğünü bir neçelik eşittim deyip efirde adam tutulmağını istemedik aşkavatlı telekeci söze başladı. Televizyonda hem bir bağ yurt deyip aydiyarlar. Yönü neyim çünür? Bize verilen aylıklar ucipsizci. Ol aylıkları maşalarına değil. Özünü hem eklemek kıyın. Çağrı bağlarının, poliklinikaların, mekteplerin durku, sarit dövümdakiden yaramaz. Sol cahilerin durkunu belli bir derecede saklamak için öz aylıklarımızdan pul koşmalı oluyoruz. Ondan sonra kovunu olmasa, Haçanlı kımmat bakalı kuruluşlukları pul koyuyormalı olanlar, biz bağ yurt boyarız. Haçanlı adamların hali yağdayını kovulandırmak için pul çıkarmalı olsa, arayın koyunacak doğanına bir önyar. Bu yöntedilen işe mengeyar, deyip aşağı telekeçi devam etti. Döwlet iň barky sosial kömek has mätäş adamlarda kömek edenok. Asiýetinde bolsa, şol adamlaryň hem gazyň neftiň eksportundan gelýän pullarda paýy bar. Şol pullar biziň halkymyzyň hal ýagdaýyny gowlandyrmaga gitmän türk firmalarynyň baýamagyna sarp edilýär. Bizde daşary ýurtlar üçin ähli ykdysady salamatlyklar bar. Egerde biziň halkymyz tebigi baýlyklara baý bolman, intellektual baýlygy baý bolan bolsa da, döwlet biziň has öndürjükli işlemlerimiz üçin köp çykdyjy edip ähli şertler döredirdi. Diýip efirde adam tutulmagyny istemedik telekeçe aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, Aşgabatdan Murat Gurbanyň dinlediňiz. Indiki söhbetimiz sport barasynda. Süýlüň maýyny Özbegistanly bokschy Ruslan Çagaýew bilen Orsiýetli bokschy Nikolay Valuýewiň arasynda Helsinki-de geçiriljek ýaryş ýa-da süýşürildi. Sebäbi Özbegistanly bokschynyň gany barlygyny onuň sary getirme bilen keselländigi belli boldy. Emma Özbegistanly boks çempiony Çagaýew geçen aý Ukrainaly meşhur bokschy Vladimir Klitschko bilen ýarysdy. Şol ýarysda Çagaýew ýegirlik we çempionlygyny ýitirip, kawullar kawar çemil Şamerdanurum Murada aýdýar. Muradynyň bu temadan örjek giňrak gürlügini bilelikde dinläliň.
Ruslan Çagaýew hawandarlyga diýen Germaniýanyň Universum atly boks şirkatynyň wekili Kristup Hawirkamyň aýdyşyna görä, Özbegistanly boksçy Çagaýewiň çempionlyk adynyň mahrum edilendigi barada halkara boks birleşigi tarapynyň olara henüz bildiriş berilmändir. Ýöne bu habara garaşylýar.
There's nothing in the written version now up to now in our offices. We are waiting for that.
30 ýaşly Özbegistanly boksmen Ruslan Çagaýew 26 gedek halkara boks ýarışlaryna gatnaşypdyr. Şol ýarışlaryň 25-sinde ýeňiş gazanypdyr. Ol diňe Ukrainaly meşhur boksçy Klitschko'dan bir gedek ýeňilipdir. Klitschko'dan 2 gedek ýeňilmegi Çagaýew üçin uly ýetki däldir diýip Kristup Hawirkam aýdýar.
Just one loss again, Klitschko, that's not a big thing. So
Oňa görä Çagaýew ýene hem halkara boks ýarşylaryna gatnaşmak üçin taýýanlyk görýär. Ol häzir hem Universum boks bileleşiginiň agzasydyr.
Preparing himself for the next fight and still member of Universum.
Emma Çagaýewiň kim bilen boks ýarşyny geçirmeldigi henüz belli däl. Bu gelejek hepdelerde anyk bolar diýip Hawirkam aýtdy.
In the next couple of weeks there will be something announced who is fighting against him or her.
Mälim bolşuna görä Özbegistanyň döwlet metbuğaty bolsa köp wagt bäri bu Özbegistanly halkara boksçy hakda maglumat ýaratmaýar. Şonuň üçin Ruslan Çagaýewiň Özbegistany ymykly terk edip Germaniýanyň girijdanlygyny kabul edendigi barada ýyl arasynda mışmışlar ýaýrapdyr. Özbegistanyň Endijan vilayatynyň bir sport süýji ýaşajysynyň aýdyşyça Özbegistanyň radio we telewizionasynda Ruslan Çagaýew barada gurun edilmeýär. Onun Germaniýanyň watandaşlygyna kabul edilendigi aýdylýar.
Radio telewizionada şagaýat bolsa umman ýapyrşmaýy goýuldy. Başda bir aş
Ruslan Çagaýew hakda özbek metbuatynda indi 2 ýyl bäri umuman maglumat berilmeýändigini böle köbür Özbegistanly hem tasdiklady. Radioda sport boýunça berilýän gepleşiklerde hem onuň ady tutulmaýar. Çagaýew barada dinleýijileriň berýän soraglaryna hem jogap berilmeýär.
Kiwan der undan aýtylmaýdy. Sport radiosu Özbegistanda muhlislar telefon gap.
Emma Germaniýanyň Universum boks şirkatynyň wekilleri bolsa, Çagaýewiň Özbegistany bütünleý terk edendigi barada habary reddedipdirler. Bu şirkatynyň böle köbür wekili Görk Noltenin aýdyşyna garanda, Çagaýew Germaniýaly däldir. Ol Özbegistanyň raýatydyr. Çagaýew Klitschko bilen hem Özbegistanyň baýdagynyň astynda ýarışypdyr. Ýene hem ol Özbegistanyň adynyň halkara boks ýarışlarynda çykyş eder.
In the moment
Çagaýewiň özü hem Özbegistanyň 25 million halkynyň ony goldaýandygyny aýdypdyr. Oşoňa özüniň buýsanýandygyny ol mälim edipdir.
Hormatly dinleýijiler, Kawulla Kawarçymy Şamerdan ulum radiýany dinlediňiz.
Türkmenistan'daki halkara arenadaki siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temaları boyunca günlük havarları, makalaları, komentariyaları, sögötöşlükleri ve tədilikleri Türkmen diline okumağı isteseniz, internet web sahipamızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhavar.com. Şeylekin bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun dinleyicilerine islerini havari audio kanallar arkalı dinlemeye mümkünçülük verir. Çap edilen havarlar boyunca öz pikirleriniz ve garaşlarınız hem belirlenen yerlerde yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamızın adresini kaytala vay diyarın.
azadhabar.com. Sunum bilen Habarlar günlük programmamy geçirip otaryarys. Onu Pragadaky studiýadan Ýogsun Anna Urhan alyp bardy. Programma Gonçgere redaktorlyk etdi. Saglykda galyň.